6 aprella Kongresin Daşary işler komissiýasynyň gözegçilik we baglyklar baradaky komissiýasy tarapyndan geçirilen diňlenişik Amerikanyň daşary ýurtlara gönükdirilýän radio we telewizionyň gepleşikleri biziň milli bähwidimize we zalimçylykly rejimlere garşy göreşe ziyan ýetirýärmi diýip atandyrylýar. Bu diňlenişigi ýol goýan komissiýanyň başlygy Dana Rohrbecker. Onun aytmagyna görä diňlenişigiň geçirilmegine sebäp bolan Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän, prezident tarapyndan belleniýän radio gepleşikler boýunça geňeşiň gözegçiliginäki radio gepleşiklerde berilýän habarlaryň objektivligine aşa ähmiýet berilip, amerikan gymmatlyklaryna we bähwetlerine ýeterlik üns berilmeýän bolaýmasyn diýen alada.
First and foremost, American strategic communications and public diplomacy
Ilki bilen Amerikanyň strategik kommunikasiýa we jemgyýetçilik diplomatiýasynyň maksady berilýän maglumat we çet ýurtly diňleýijilere täsir etmek arkaly Birleşen Ştatlaryň milli bähwidini ilerletmek bolmaly. Muňa köprenç idealar urşy diýilýär. Radio gepleşikler boýunça geňeşiň roly we jogapkärçiligi ýeke jurnalizm däl diýip Rohrbecker aýtdy. Birleşen Ştatlaryň radio gepleşikler boýunça geňeşi bir garaşsyz hökümet gullugy. Ol Amerikanyň sesi radiosy, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy, Azat Aziya radiosy, Marti radio we telekanali, şeýle hem orta gündogara gepleşik berýän Saba radiosy bilen El Hurra telekanali ýaly istansiýalara gödeşilip edýär. Tutuşluğuna alanında Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilen gepleşikler 59 dilde bitiyer. Tanhiçların kabiri berilen gepleşiklerin maksadi dine ahtamın hedirki administrasiyasının siyasetini ilerletmek olsa, ol dinleyicilerin yanına anamdan kaçar. Bu hem avtoritar yolbaşılara gerekçe zatti yerler. Dinleyicilikte görkezme veren radyo gepleşikler boyunca genişçi S. Anders Wimbush, Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilen medya serişlerinin dünyanın avtoritar rejimlerine karşı neticeli iş alıp bariyandığına aitti. Ol beyle olmasa onunla nem için Hıtay ve İran yali yurtların hükümetleri bu gepleşiklerin önünü büktümege sinanışlar dedi.
The government of Iran, as we know, does what it can to jam both the PNN and
Bilşimiz ýaly Iran hökümeti hem Amerikanyň sesi radiosynyň paşça habar ulgamyna hem de Ferda radiosynyň gepleşiklerine olaryň internet sahypalaryna päsgel bermek üçin elle bar edýär. Paşça habar ulgamyna satelitde Ferda radiosynyň hem orta tolkundaky signallaryna işe başlar başlamaz päsgelçilik berilip ugrady. Bu yerlerde yağday kamil del yöne bulur oňuz netijeri çäreler dip Wimbush aýtdy.
Things haven't always been perfect in these places, but these are pretty good measures of effectiveness.
Rohrbecker hem muňa gaýtagul berip hem Ferda radiosynyň hem de Amerikanyň sesi radiosynyň parça habar ulgamynyň käme halary berýän habarlaryna Iran hökümetiniň resmi çeşmelerinden peýdalanýandygyny aýtdy. Ol Iran hükümetine gepleşiklerden vaxt vermek, jurnalistik degarımlılığı saklamak için edilen yanlış iş, Moğolulu rejiminin depresiv karayışlarını yayratmak için Amerika'da salgı töleyenlerin pulu sarf edilmeli değerliydi. Dünyanlıkta görkezme verenlerin yeni biri Amerika'nın sesi radyosunun odolki direktörü Robert Reilly. Ol Birleşen Ştatlaryň radio gepleşiklerinden maksat dinleyicilere umit bermekdi. Bu hem habarlary bermek bilen gawşyp bolýan zat däldi.
Reliable news was always a part of US broadcasting.
Ygtybarly habar Amerikanyň radio gepleşiklerinin hemişe bir bölegi bolup geldi. Ýöne misiýa munyň bilen çäklenmeýär. Dalai Lama Amerikanyň sesi radiosynyň Tibet gullugyny, Tibet halkynyň çöregi, Birmanyň demokratiýa aktivisti Aung San Suu Kyi Amerikanyň sesi radiosynyň Birma gullugyny, Birma halkynyň umydy diýip atlandyranda, olar ýöne bir täzelik habarlary gözüňizde tutandyrýarmysyňyz. Umyt bir teologik artıqmaşlık onu yönü bir teadirikleri eştirmek bilen dörüdüp olanok deyip reyli aytti.
Virtue, it is not engendered by news.